Huayna Vicaina. If everybody had an ocean across the USA, itxasoa, inguru giroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Arratsaldeon danoi, eta ongi etorriak Huayna Vicaina, Infosazpiko surf irratsaio honetara. Gaur kontan, surf DVD-ak edo surf dokumentalak izango ditugu izpide. Hainbeste dira surf dokumentalak, surfeko pelikula interesgarriak, non gaurko irratsaioa motz geratuko den, eta beraz, ba, bueno, tarteka marteka, irratsaio bat hartuko deu, ba, filma gomendatzeko, eta ba, film hauek edo surf dokumentalek izaten dituzten bereizgarri eta berezitasunen inguruan hitz egiteko. Eta bide batez, ba, baita ere, tau bat irratsaio bat denez eta entzun egiten danez, ba, film hauetan erabiltzen duten musika entzuteko. Asko dia aukeratu daitezkeen pelikulak, gustuak ere norbea berea dauzka, beraz, bueno, hautatutakoak nire ustez, bain nik gustoko ditudanak, eta baita ere, ba, ustez nahiko orokorrean, ba, nahiko izen daukaten filmak aukeratu ditutela. Hala ere, esan bezala, eta asmatzen ez balin badeu, ba, aurrago batian, beste filma batzutaz hitz egin genezake, eta norbaitek ba, filmaren batetaz hitz egitea nahiko baluke, ba, bere proposamena luza dezake, beti esaten dudan bezala, email bidez, huaynabicaina@infosazpi.com elbidera idatzita. Surf DVD gehienak ba, marka izen batek argitaratzen ditu, eta horrela ez danean ere, edo historio bat kontatzeko benetan historio bat daukatenean ere, ba, egileak laguntza gisa markaren bat bilatu nahi izaten du, ba, babesle gisa proiektu aurrera atea izateko. Eta honek askotan, datu honek, ba, pixkat desitxuratu iteu, historia bea ere ba, pixkat kutsua galtzen du, baino tarteka, naiz eta markak tartian egon, ba, lortzen da pelikula ba, politak egitea.
Itxasoko doinuak.
Sarreratxo hau egiteko hautatu genuen abestia da Foo Fighters taldearen Hero abestia. Foo Fighters taldea osatuzun aurrez Nirvana bateria jotzezun ba, musikariak, eta Foo Fightersen egiten duna da gitarra jo eta abestu. Eta The Hero abesti hau agertzen da dokumentari surf dokumentalean. Dokumental honetan Marco Kiluporen bizitza eta bere goraberak agertzen zaizkigu. The Okalupo magic is still alive.
The challenge was my big first step to see how I would do against the world's best surfers. Was the unique inaugural first challenge that we had, and we scored perfect waves. I remember Robbie Machado won it. Kelly Slater was doing some amazing surfing in that event, as was Johnny Boy Gomes.
Marco Quilupo, australiarra, oso gaztetan hasi zen txapelketetan, hasiera-hasieratik emaitza bikainak lortu zitun, eta 15 urte besterik ez eskala Hawaiien pipelineen koroi hirukoitza edo bueno, egiten dan txapelketa garrantzitsuenean ba koroia lortu zuen. 15 urte besterik ez eskala olatu hondileak izan zian txapelketa historiko batean. Jarraian jarraitu zuen txapelketetan emaitza onak lortzen, baina bizitzak izate ditun ba goraberak. Ba, berak ere izan zitun, tokatu zitzaion baita ere garai bat, ba, apur bat mugitua, berare oso radikala, bere surfean ikusten dan bezala, zeren oso gutxi izango dira izakera, bere berak daukan izakera hori surfak inain ondo adierazten dutenak, eta hain zuzen ere horregatik izan zitun, ba, eta dauzka hainbeste jarraitzaile. Eta momentu bat ian zan, surflari bat non zeuskan ikeragarrizko jarraitzalde pila, baina lortze zituen emaitzak, ba, etzian hain onak. Eta agian horregatik ana izan zioten, ba, urteak aurreak adoaz, ja, badirudia pertsona batek ba ematea daukan guztia eman duela, eta agian nola etzion errekonozitu inoiz, ba, izan zuen ibilbide hori, nahi izan zioten, nahi izan zuten erakutsi, ba, jendiai, beak izan zuen ibilbidea. Eta hortako agian egin zuten bideo hau, film hau. Dokumental hau 1989an eman zen argitara. Eta urte bat beranduago, lortu zuen Marco Quilupok WCT edo goi mailako, lehen mailako zirkuitua, munduko zirkuitua irabazte. Just like this second wind and you lose a life and esan bezala, film honetan Foo Fighters taldean abestiak daude, eta abesti hauekin irudi oso politak agertzen dira. Adibidez, agertzen da Bells Beachen Tom Currinen aurka egintzun txanda famatura. Esan beharra dago, bai, Marco Quilupo bea eskerra da, gufia da, alegia atzeko oina eskerra jartzen du, eta bizkarka badira olatu batzu, ba, Bells Beach, Jeffreys Bay. Inoiz bizkarka ibiltzen diranak, ba, arrakastik izan ez dutenak, ez? Bizkarka surfe egiteko agian olatu pixka eta azkarrak dianian, zailago izaten da, eta beraz, ba, txapelketan emaitzak lortzerako orduan ere, hori ba, isladatzen da, eta emaitzak lortzea horrelako baldintzetan zaila izaten da. Eta esan beharra dago, Marco Quilupok bizkarka izugarrizko emaitza honak lortu izan ditula, eta jarraitzaile asko baita ere horregatik lortu ditu. Ba, olatu azkar eta indartzutan bizkarka egiteko daukan surf moduagatik, eta batez ere estiloagatik. Daukan estilo hori olatua bapatian puskatekoa, austekoa, bira bakoitzean indar pila batekin ur pila bat ateatzekoa, eta hori dana oso ondo irudikatuta dago, ba, esan bezala, film honetan. Eta Foo Fightersen abesti hauek, ba, badirudi egileak maite duela Foo Fighters talde hau, zeren bai bideo honetan da, bai beste bideo batzutan ere, gero aurrago aipatuko dugun bezala, erabiltzen duen taldea da. Marko Kilupok Mundakan ere lortuzun, txapela, gurean ezaguna da. Zarautzen egin zian munduko txapelketetan, lehenengo txapelketetan ere horri bilizan atzea eta aurrea. Gogoa ondoi gabe, egia esan, denbora gehiago pasatzezun gauian parrandan, egune surfiten baino. Baino, garai hartan Zarauzko Euskal Jaiakin bate itesan txapelketa eta, bueno, normala zan. Ta Okilupon kasuan, ilia horila zeukalako, baina bestela hola ikusita bere sudurra eta bere mandibula eta euskaldun peto-petu ematuzun gainean. Baserretar jantzita surfiten ere ikusi genuen. Bueno, beraz, lehenengo gomendapena DVD-a dokumentari. Marko Kilupon bizitza kontatzen duen DVD edo film hau. Marko Kilupo, esan bezala, da Kondaira bizia. All my life I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but Foo Fighters taldearekin jarraitzen deu, baina filma saldatuko deu. Esan bezala dokumentari dokumentala Jack McCoy filmegileak egintzun. Jack McCoy da surf munduan oso ezaguna da, zeren aspaldi hasi zan, bera filmak iten, 1975 urtean ja 17 urte eskala lehen grabaketa egintzun, Hawaii arrabea, 1970ean Australia joan zan, eta ja lehenengo tuboak grabatzen hasi zan, eta ordutik ez da gelditu. Baina gaur kontan bi filma aipatu ditugu. Batetik ja aipatu dugu, Okilupon bizitza kontatzen duna, eta beste filma bat arrakasta handia izan zuna, eta Foo Fightersen abestiak ere irudi politekin nahazten dituna, da The Blue Horizon filma. Bertan, bi protagonista nagusia agertzen dira, bueno, agian hiru, protagonista nagusiak dira batetik Dave Rastovich, Rasta deitzen diotena, eta bestetik ja hilda da hon Andy Irons. Dave Rastovich da free surfer bat da, alegia ez du lehiatzen, surf egiten du, argazkiak atatzen dizkote, pelikuletan agertzen da, iragarkietan agertzen da, eta horretik bat diru ematen diote. Irudi bat dauka edo saltzen du, surflari hippie jana, edo bueno, salgarri jana irudi bat, arrakasta dauka, eta horregatik ordeindu egiten diote. Beraz ez dauka lehiatu biharri. Horra iristeko bai, lehiatu behar izan du, hori izaten da surrari guztian ametsa, free surfer bat izatea, baina hortako aurrez lehiatu behar da, erakutsi behar dezu gaizeala maitza honak lortzeko, klase badakazula, maila badaukazula, eta bain horra iritsita, bizitza pixkat dirudienez, kanpoti begiratu behintzat politagoa dirudi. Eta beste personajia edo protagonista filma hortan, Blue Horizon filman, da Andy Irons. Andy Irons da gizuen bezala, oen dala pare bat urte hiltzan. Eta film hortan ikusten da, bat baten bizitza eta bait bestiana. Esan bezala bat iragarkiak eta iteko surf lasa iten bizira, irudi bat saltzen du. Eta bestia, egunero leian dabil. Eta agertzen da urte bat non Kelly Slaterrekin izugarrizko leia izan zun. Kelly Slaterrek ordura arte izan etzun leiakide bat topatu zun, Andy Irons bea. Eta film hortan, behian, bilan arteko leia, ze gogorra zan, ze nolako presilloa zeukaten, kanpotik behaiengatik ze irudi eman nahi zuten, oso ondo irudikatzen dute filma hontan. Da horregatik diot, agian, protagonistak bi izan beharrean irudiala. Batetik Dave Rastovich, Rasta, bestetik Andy Irons, eta hirugarrena, Andy Ironsekin batea hor leian agertzen dan, Kelly Slater beha. I'm done, I'm done, and I'm on the next. film hau egia esan naik kritika desende kritika jaso zitun zere, bueno, agian ez da harritzeko are zeren jarraitzaileak denetarikoak izaten dira, gustuak ere denetarikoak izaten dira eta noski batzuk dira ba surflari baten aldekoak, besteak bestekoak eta filma horretan agertzen zuten Andy Irons munduko surflaririk onena bezala eta Kelly Slater eta beste ematen zuten irudia, ba jende asko etzegoen agian ados eta bueno, hor tirabirak izan zian. Egia esan, bazirudin Andy Ironsen aldeko filma bat zala, baina agertzen zituen irudiak iaia bere kontra zigoaztin. Zeren ikusten zan pertsonaia oso lehiakorra, ikusten zan pertsona bat ba, agian besteengan asko pentsatzen etzuna, eta bueno, saldu zan irudia etzun eztabaida handia sortu zuen.
From the North Shore, the crowds and the contest scene, Rasta visits his dad in New Zealand.
I was born in New Zealand and we lived on a farm that was pretty self-sufficient and we lived there till I was about 5 or 6 years of age.
Hemen duzue Rasta bere burua aurkezten. New Zealanden jaiosan, alegia Zelanda Berrian. Horra entzituen desuen hori beraita da, tipo xelebre bat.
Says Chimichi, which means man of men, leaders. The broad shoulders, the ocean, strength, right and wrong. All the moral standards of what a man lives for.
Bere semeak eta, bueno, bere arbasoak ere, arraiak bezala itxasoa hor, ba, genetikoki soinean daramatela esate gutxora bera.
And then we moved to Australia, to the Gold Coast, and that transition was kind of extreme. But then the flip side was that we were...
Dave Rastovich baita ere, bueno, surfean hasi baino lehenago edo lehiatzen hasi baino lehenago ikaragarri igerilari ona san.
During his 8 years of nippers, Rasta joined up with Grant Hackett, who went on to become the Olympic 1500 meter swimming champion. Together, they won everything they entered.
Horren zuten ezue olimpiadetan parte hartu zuen igeriten. Ba, momentu batean, ba, aukeratu behar esan zuen, edo igeri, edo surfa. Eta, bueno, garbi ikusten da bezala, ba, surfa aukeratu zuen.
And just being a grommet, you know, you want to do what everyone else is doing, and everyone else was doing the contest. When you're 15, you want to hang with the pack. The thing that my dad taught me before I went to Bali for the world titles was a kind of meditation technique.
You think in your mind that you can do something and you feel in your heart that it's possible, then the only thing
hori da, hori da kontatzen bereita erakutsitako teknika, alegia zuk pentsatu zerbait egin dezakezula, sentitu zure bihotzean egin dezakezula eta egingo duzu. Horra dira kontatzen nola ikusi zuen behin gazte zala ikeragarrizko marrazo handi bat.
The biggest thing going for a kid in Australia. He did this at his home break in front of a home crowd and he beat his best friend Joel Parkinson in a photo finish. Joel went on to join the World Championship Tour. Rasta went in a different direction.
I think he competed himself out as a junior at Nippers. All he's got left now is total love of the ocean. And that's what he puts into his surfing. And I think that comes through when you're watching him surf.
Esan bezala, ba, bi surflari itxura oso ezberdinak jartzen ditu parez pare dokumental honetan Jack McCoy filmegile hawaiarrak eta irudi oso oso politak agertzen ditu, zeren batetikan esan bezala Rastovich ba, surf librea edo egiten munduko leku ezberdinetan, bidaian, ba, irudi oso politak, eta bestetikan ba, lehiak daukan daukan gauzak azkar egin behar hori, arau batzun barruan surf egin behar hori, hori dana oso ondo agertzen du, forman egon beharra, ze presillo jasaten duten lehiakidek, eta gero ba izakera bea baita ere, ez? Zeren momentu batean agertzen da txanda bat trestles uste dala, ondo horretin ez balimet orzean, estatu batuetan, txanda bat non Andy Irons dauka txanda bere anaian kontra, Bruce Ironsen kontra. Eta ba, txanda galduiteu, eta anaien arteko leia izan berko lukena, bueno, bai, anaiak irabazi melemek, ba, postu ez, ba, ez, ez, agertzen da mutila, ba, lur jota, ama hor laguntzen, horrela, eta ba, oso ondo irudikatzen ditu filmak, bi izakera oso oso ezberdin, eta izakerak baita ere isla dauka, ba, olatuan gainean, eta surfe egiteko, ba, moduan. Foo Fightersen abesti hau ere ba, filma hortan agertzen da. Badirudi hain naizela hemen Foo Fightersen ba, propaganda iten. Eta egia esan musika bai maite, baina taldean filosofia, ohiko filosofia janki hori ba, ez da justu gustoko nadakaten filosofia. Filosofia nola bai deitzearen, noski. Eta berriro atzen godeu, Billabong markak egintzun bai Blue Horizon filma, eta baita lehen aipatu duen dokumentari filma ere. Eta hirugarrengo filma bat oso oso desberdin aipatu godeu jarraian. Eta gaurkoz, ba, hirugarren filma honekin amaituko dugu. Egia esan, aipatu ditzakegu film ezberdin pila bat, baina bueno, gaurkontan hiru hauekin geldituko gea, eta beste batean egingo dugu, ba, beste irratzaion bat edo bi edo ikusiko ditugu beste filma batzuk aipatzeko. Eta esan bezala, hirugarrengo hau Billabonek egindako beste filma hontan ere protagonista nagusitako bat ba, da Marco Quilupo. Billabonek, ba, ez da egit, egundak ez dut esango, baina amarka filma inditu, beraz, aukeratzean eskan pila bat. Baina, hautatu edet bat, nolabait hautatzearen, ba, 80. amarkadan, batez ere hasieran, izugarrizko eragina izan zulako. Eta naiz eta marka batek egindako filma izan, ba, nortasuna bazeukalako. Eta hori oso oso zaila izaten da, zeren normalean marka batek egiten duen filma batetan, ba, marka bera da protagonista, eta gainontzean, olatuan gainean agertzen dian horiek, ba, pixkat bigarrengo maila batean gelditzen dira. Baina bada filma bat, Filthy Habits izena duena, hitz gutxikin, musika bikainakin, eta irudilekin, oso ondo nahastutako irudilekin, ba, protagonismoa suflarilei behaiei ematen diona.
It's times like these you learn to love again. It's it's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again.
Filthy Habits, ohitura lizunak, urrengo filma, itzein goden urrengo filma, hau ere Billabong markak egintzun, eta marka aipatzen dut zeren garaia oso ondo kokatzeko balio du marken afera aipatzeak. Izan zan garai bat, hau filma batera zan 1987an, eta zan garai bat non australiarrak eta estatu batuarrak leian zian, behaien artean ikeragarrizko leia zeukaten, nolabait esaterren pikatuta zeuden behaien artean, eta lehiakide bakoitzak surf modu bat erakusten zuen, eta bere herrialdea ordezkatzen zuen. Beraz, zeon surf egiteko modu australiarra eta estatu batuarra. Zeon surf aulertzeko modu australiarra eta estatu batuarra. Eta Markek ere, ba, egoera horren aurrean, kokatu behar izan zuten bere burua, eta Billabong markak, ba, australiarren alde egintzun. Eta horregatik, ba, bere filma hortan agertzen dian surflari gehienak australiarrak dira. Hor agertzen da Marco Kilupo, Indonesian, Graia Ganen, eskerrolatu luze eta bikain batean surf egiten, 3-4 metroko latutan, eta berekin da on surflari ja da Ronnie Barnes. Ronnie Barnes etzan australiarra, Hawaiian ezitako iparamedikar bat zan, estatu batuar bat, beraz. Baina bere estiluak nortasun handia zeukan, eta horregatik kokatu ziteken ba australiarren multzoan. Mutil altua zan, ile horia, argala, eta nortasun ondiko surfa zeukan. Dakizuen bezala oso zaila izaten da altu balimazea surfa ondo egitea, baina tipo honek zeukan ikeragarrizko estilua. Mila bederatzireun da larogeita hamarreko irailan, 27 urte zitula, Oahuko Irland, Beltiland muinoan, aurkitu zuten Ronnie Burnsen zerraldoa. Han errepidean bere motorra, bere motozikleta, eta handik metro batzuta ba aurkitu zuten Ronnie Burnsen gorputza. Hasiera batean ba beti bezala jendia gaizki esaka eta ibili izan, esaten zuten droga kontuagatik akatu ote zuten, o droga kontuagatik hil ote zan, baina autopsia indageo gauza garbi gelditu zian. Eriotzaren egiazko kausa biriketan zuen arazo bat izan zan, asmare bat zeukan, da honen eraginez ba, gaiztotu, atake bat izan, eta ba, horrela xe juntzan, gure Ronnie Barnes. Eta holaxe jungo gea gure pixkanak amaitzen. Stephen Wold taldearen Born to be Wild abesti honekin. Ronnie Barnesei eskaini zioten abesti honekin. Rabbit Bartolomeu eta beste surflari batzuk ba, playback bat iten agertzen zian, baita ere beste bideo, surf bideo batean abesti berdin honekin. Eskutan eskobak zituztela. Gogoratzen gure arteko eztabaida, ber mozkortuta ote zeuden edo. Gogoratu hileko bigarren ostirala eta azken ostiraletan arratsaldeko 6etan entzun dezakezuela Infosazpi irratian Uaina Bikaina irratsaioa, eta errepikapena izaten dela larun batean eguardiko ordua detarritan. Eta bestela, ba, grabak eta entzun dezakezue erresa da, infosazpi.com webgunean sartu, idatzi hor bilatzeko ze hortan, guaina bikaina jarri, eta horra gertuzko zaizkizue, ba, irratzaio guztiak. Eta oraindik bazkide egin etzeazte nahi, ba, gonbidapena bazkide iteko, hilean 7 € edo 10 € emateko, ba, aukera lusat zaizue, eta modu horretan, ba, entzun alizango ituzue irratsaioak. Ba, gure osasuneako komeni zaigu, telebista pixkat itzali, irratila pixkat gehiago entzun, eta bide batez baitare, ba, hau bezalako irratilak bultzatzia. Zeren ikusita bai telebistan da bai gainintzeko irratitan, ba, albistiak eta gauzak esateko modua zein dan, zeozer ezberdinare beharrezkoa deu. Bueno, eta horrela xe agurtuko geha, maiatzan 11 urrengo ostirala, izango da urrengo, ba, uaina bikaina irratsaioa, eta berriz ere, ba, hemen izango gaituzue zuekin, beraz, ba, ondo pasa, eta gaiztuak izan. We can climb so high.